tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Kandidat za ministra financija Lazar Krstić iduće nedelje predstavlja plan rada ministarstva.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina.
Naprednjaci poručuju, prioritet će biti finansijska disciplina. Svi koji duguju za struju od danas mogu da sklapaju sporazume o otplati duga na rate. I pored vanrednog stanja, stotine pristalica muslimanskog bratstva jurišaju na zgradu vlade u Kairu, javlja egipatska državna televizija. Počinje Nišvil. U Cincinnatiju Đoković i Jelena Janković igraju mečeve osmine finala. Asmir Kolašinac plasirao se u finale u bacanju kugle u Moskvi. Sutra sunčano, temperatura 31 stepen. Posle najava iz Srpske napredne stranke da će u rekonstruisanoj vladi oni preuzeti resore privrede i financija, izvanično je saopšteno da će Lazar Krstić biti kandidat za novog ministra financija. U izjavi za našu televiziju Krstić najavljuje da će sledeće sedmice izneti detaljan predlog rada ministarstva financija.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini i gde mi možemo zapravo da budemo. Onda ćemo iz toga izvući i sa tim proveriti ove mere o kojima pričamo. To je ono što sam ja prepoznao u gospodinu Vučiću, da tu postoji jedna ozbiljnost i iskrena posvećenost da konačno promenimo taj kurs i negativnu spiralu kojom je ekonomija išla u poslednjih nekoliko godina. Tako da očekujem potpunu političku podršku, da.
Koordinator ekonomskog saveta Srpske napredne stranke Milenko Dželetović potvrđuje da će Lazar Krstić imati političku podršku i dodaje da je suština programa budućeg ministra uvođenje finansijske discipline, kao i raskid sa postojećom politikom prekomernog zaduživanja.
Ono što je kratkoročno važno jeste uravnoteženje javnih finansija, jeste uravnoteženje rashodne i prihodne strane budžeta i to će biti zaista težak posao da se najzad posle 20 godina nekih reformi u Srbiji povuku bolni rezovi. To će naravno podrazumevati i reformu penzionog sistema i zdravstvenog sistema, ali prevashodno, kao što je najavio, to podrazumeva uvođenje finansijske discipline. Reorganizacija i bolja poreske uprave i bolja naplata poreza, legalizacija sive ekonomije, ozbiljno preispitivanje politike subvencija, ozbiljno zaista, ozbiljno preispitivanje rada institucija, budžetskih institucija koje se bave privrednim razvojem, mislim pre svega i na OFIS, i EPU, i Fond za razvoj i sve ono što može biti lokomotiva privrednog razvoja ove zemlje.
U uvođenju fiskalne discipline u proteklom periodu značajnu ulogu imao je Međunarodni monetarni fond.
Guvernerka Centralne banke u prioritete svog rada ubraja upravo normalizaciju odnosa sa fondom, uz napomenu da se ništa strašno neće dogoditi, nijako aranžman ne bude sklopljen. Mnoge zemlje imale su loše iskustva sa MMF-om, zbog čega su požurile da izađu iz tog aranžmana.
Zašto će se opredeliti rekonstruisana vlada, pitanje je na koje još nema odgovora, a u stručnoj javnosti je podeljeno mišljenje u vezi sa oslanjanjem na tu međunarodnu finansijsku instituciju. O tome Nataša Ćimović.
Mađarska je, kao što je poznato, otplatila pre roka dug MMF-u i rešila da zatvori vrata toj međunarodnoj finansijskoj instituciji. To je politički potez Budimpešte, smatraju analitičari, jer su zahtevi MMF-a vrlo oštri i neprijatni. Srbija nema razloga da sledi taj put, niti da prevremeno otplaćuje kredit koji je dobila po povoljnoj ceni, kaže stručni saradnik Ekonomskog instituta i član Saveta guvernera Ivan Nikolić i podsjeća da smo trenutno u komotnoj vezi sa Međunarodnim monetarnim fondom.
MMF kao jedan kreditor ili kao finansijski supervizor međunarodni treba da bude ovde prisutan sada, da li u ovoj čvršćoj vezi ili ne, to je stvar naravno na vladi. Ne treba narušavati odnos ni sa jednom međunarodnom finansijskom institucijom kao što je to sad uradila Mađarska.
Ekonomista Zoran Popov, međutim, tvrdi da MMF nijednu zemlju nije izveo na put napretka, pa ni nas. Godinama sarađujemo sa fondom, štedimo po njegovom receptu, a nezaposlenost udvostručena, siromaštvo sve veće.
Ja se lično nadam da će naša vlada shvatiti da politika MMF-a osim nekih kratkoročnih efekata, u trajanju od par meseci, ne donosi ni jednoj zemlji ništa dobrog. I da će pokušati da nađe neki svoj put ekonomskog progresa. I da će iz korena promeniti ekonomsku politiku koja nas je dovela na rub propasti zemlje.
Od novog ministra financija Lazara Krstića očekujemo da nam uskoro saopšti koje će konkretno poteze vući. A nedavno je guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković rekla da bi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom svakako bio dodatna garancija da Srbija vodi dobru ekonomsku politiku. Ali ako vlada bude dosledno sprovodila ono što je sama utvrdila na planu javnih financija i strukturnih reformi, efekti odlaganja aranžmana sa MMF-om biće, kaže, relativno mali.
Cena prirodnog gasa za sva domaćinstva u Srbiji povećana je za 4,4% i sada iznosi 46,3 dinara za kubni metar, saopštio je Savet Agencije za energetiku. Poskupljenje je posljedica povećanja od 6,4% nabavne cene, one po kojoj Srbija gas taj energent prodaje javnim snabdevačima. Nova cena prirodnog gasa primenjivaće se od 1. septembra.
Od danas do kraja novembra svi oni koji duguju za struju mogu da sklapaju sporazume o otplati duga na rate. Broj rata zavisiće od visine duga, a uslov za reprogram je izmirivanje svih obaveza nastalih posle 31. maja. Milenko Marković.
Reprogramiranje dugova za struju je drugo po redu u ovoj godini, a u Elektroprivredi tvrde da je to i poslednje. Redovne platiše su uglavnom nezadovoljne jer smatraju da su kažnjene time što plaćaju punu cenu.
Znači ja sam blesava što plaćam redovno. Iako imam niska primanja.
Meni je lično u redu, kao pojedincu. Znate, ću platiti struju 40% jeftinije, ali prema ljudima koji su redovno i savjesno plaćali, posebno penzionerima, koji zadnji dinar odvajaju da svoje račune izmire, to onda nije u redu.
Nije srećno, ni za jedni ni za druge, nije stimulativno, ali je to neko srednje rešenje kako ja vidim.
Reprogram se odnosi na dugove nastale do 31. maja. Prema rečima portparola EPS-a Jelene Vujović, najpovoljnije je ako se sve odmah plati.
Ako, na primjer, dugujete 100.000 dinara i odlučite da odjednom izmirite svoje dugovanje, uplatite 60.000, a 40.000 vam je oprošteno. Svi kupci koji su sklopili reprogram po prethodnim uslovima tokom marta i aprila, mogu da dođu na šaltere distribucija i da prilagode svoj reprogram novim uslovima, povoljnim uslovima ukoliko im to odgovara.
Vujovićeva napominje da se dugovi mogu vraćati u rasponu od 12 do 120 mesečnih rata, a što je veći broj rata, manji je procenat koji će biti oprošten. Za razliku od dužnika kojima se nude pogodnosti, oni koji su preplatili junske račune moraće da posete šaltere EPS-a. Naime, pošto je naplata 1. jula prešla sa elektrodistribucije na EPS snabdevanje, Jelena Vujović kaže da distribucije ne mogu bez odobrenja građana da prebace višak novca na novo preduzeće.
Kupac mora da da saglasnost da se njegov novac koji je preplatio distribuciji prebaci na račun EPS snabdevanja ili da podnese zahtev da mu se taj novac na blagajni isplati u gotovini.
Pošto su verovatno u pitanju stotine hiljada ljudi koji su platili veću sumu od one koja im je stigla sa junskim računom, u neposrednoj budućnosti su moguće velike gužve na šalterima. Zbog toga u EPS-u razmatraju mogućnost da kupci poštom uz kopiju lične karte i EDB broj pošalju naloge šta da se učini sa njihovim novcem.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, policija ispituje poslovanje fudbalskih klubova Crvene zvezde i Partizana, nezvanično je potvrđeno za Radio Beograd 1 u MUP-u. Istragom koja traje već neko vreme, obuhvaćeno je više desetina osoba u tim klubovima, kao i čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije u poslednjih 10 godina. Stručnici pozdravljaju odlučnost države da se izbori sa kriminalom i korupcijom u sportu. Poručuju da je neophodno ispitati ne samo transfere pojedinih fudbalera, već sve tokove novca i to u svim klubovima u zemlji. Ovom temom bavila se i naša Ida Maričić.
Mediji prenose da je saslušano 40-ak ljudi iz Zvezde i 10-ak iz Partizana. Nezvanično saslušani su bivši generalni sekretar Crveno-belih Andrija Kleut, Goran Vasilijević i igrači Pavle Ninkov i Nenad Kovačević. Najsumnjivije su prodaje fudbalera italijanskim prvoligaškim klubovima. Procenjuje se da je prilikom transfera fudbalera umjesto u klubske blagajne u džepove posrednika otišlo više od 50 miliona evra. Sprovođenje istrage u Zvezdi i Partizanu je odlična vest, imajući u vidu da već godinama unazad ti klubovi predstavljaju leglo korupcije, kaže za naš program savjetnik za korupciju i bezbednost u vladi Željko Ivanji.
Ta korupcija se očigledno ogleda u sprezi sa parafinansijskim izvorima i sa različitim, znači, tipovima tajkuna, fudbalskim navijačima i vođama tih navijača koji očigledno rade za iste te ljude. Poslovanje fudbalskih klubova danas je regulisano, verovali ili ne, zakonom o nevladinim organizacijama, imajući u vidu da su to sportska društva, a nisu, dakle, ono što bi trebalo da budu preduzeća sa jasnim, transparentnim vlasničkim kapitalom i naravno profitom koji ostvaruju.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević, koji je 40 godina proveo na raznim funkcijama u Crvenoj zvezdi, kaže da nikada nije bio svedok ni učesnik mutnih poslova, ali da je sigurno da korupcije i kriminala ima, i to ne samo u Zvezdi i Partizanu.
Zato bi pre svega trebalo da se postavi pitanje odgovornosti čelnika fudbalskog sporta uopšte, ali ništa manje. Nisu odgovorni ni oni koji vode klubove. Sudeći po napisima u novinama i sudeći po nekim sporovima koji su bili poznati javnosti, pa sada više ne postoje u onoj meri u kojoj su ranije postojali, moglo bi se reći da toga ima, ali ne možemo govoriti nasumice. Zato ja nisam u mogućnosti da kažem vama ima toga ili nema toga.
Dokumentacija koja može biti značajan dokaz malverzacija prilikom prodaje fudbalera, kako prenose pojedini mediji, već je stigla iz Italije, a očekuju se i papiri iz Belgije i Holandije.
Svet, stotine pristalica muslimanskog bratstva su u pohodu na zgradu vlade u Kairu, javlja egipatska državna televizija. Bivšem predsjedniku Egipta Muhamedu Mursiju produžen je pritvor za još 30 dana. Prema najnovim informacijama Egipatskog ministarstva zdravlja, u sukobima snaga bezbednosti pristalica Muhameda Mursija poginule 525 ljudi. Nevena Kostadinović.
Posle privremenog zatišja u Egiptu novi neredi. U znak protesta zbog nasilnog uklanjanja kampova Mursijevih pristalica, pripadnici muslimanskog bratstva marširaju ulicama Kaira i Aleksandrije. Njihova odmazda počela je jutro spaljenjem crkava i kuća u Asijutu na jugu Egipta, ali u incidentu nije bilo žrtava, navodi kairski Al-Ahram. Tela više od 250 ubijenih u jučerašnjim sukobima nalaze se u kairskoj džamiji na severoistoku prestonice, javio je egipatski kanal katarske mreže Al Jazeera. Dodatne snage bezbednosti raspoređene su na ulazima u Kairo i Gizu, a zbog eskalacije nasilja zatvorene su banke i berza. Privremeni ministar unutrašnjih poslova Muhamed Ibrahim opravdao je operaciju rušenja protestnih kampova.
Posle proglašenja vanrednog stanja i omogućavanja vojsci da pomogne policiji u uspostavljanju reda u zemlji, nećemo dozvoliti više nikakvo formiranje kampova, bez obzira na žrtve i posledice.
Pored ogromnog broja stradalih, i bolnice su prepune povređenih, potvrđuje jedan od doktora Al-Adavija bolnice.
Svi povređeni ljudi koji su zatražili pomoć bili su pogođeni pravim mecima.
Turski premijer Tayyip Recep Erdogan zatražio je hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Francuski, nemački i britanski zvaničnici preneli su ambasadorima Egipta u njihovim prestonicama zabrinutost i pozvali na povratak pregovorima. Kako šatl diplomatije Evropske unije i Sjedinjenih Država nije dala rezultate, nasilan kraj šestomesečne pad pozicije između Mursijevih pristalica i oružanih snaga bio je očigledan. Strani posrednici upozoravali su egipatske vojne lidere da bi upotreba sile mogla da nanese još veću političku i ekonomsku štetu zemlji, kaže američki državni sekretar John Kerry i otvoreno osuđuje uvođenje vanrednog stanja.
I predstavnici egipatske vlade i oni koji su protiv nje morali bi da smire situaciju i spreče gubitak još života. Pozivamo vladu da poštuje osnovna ljudska prava i slobode i sve što je u okviru zakona i očekujemo da će se vanredno stanje ukinuti što pre.
U međuvremenu egipatske vlasti predale su u nadležnost vojnog tužilaštva 84 osobe iz grada Suec zbog optužbi za ubistva i paljenja crkava, a bivšem predsjedniku Muhamedu Mursiju produžile pritvor za 30 dana.
Srpski turisti u Egiptu su za sada dobro i bezbedni su, ali Ministarstvo spoljnih poslova naše zemlje ponovo poziva građane da ne putuju u Egipat. Turistima koji su već tamo preporučeno je da poštuju zabranu kretanja od 19 časova uveče do 6 ujutru koju su uvele egipatske vlasti. Đurđica Dragaš.
Situacija u Egiptu je veoma neizvesna i zato je Srpsko ministarstvo spoljnih poslova još jednom pozvalo građane da ne putuju u tu zemlju. Onima koji su to uprkos upozorenjima već učinili, savjetuje se dodatni oprez na javnim mestima, posebno petkom posle molitve, kao i izbjegavanje svih okupljanja. Ambasador Srbije u Egiptu Dragan Bisenić kaže za naš program da je ambasada u stalnom kontaktu sa našim turistima i da do sada niko nije tražio pomoć. On podsjeća da je zbog uvođenja vanrednog stanja na snazi policijski čas od 19 časova uveče do 6 časova ujutru i da je veoma važno da turisti to poštuju.
To znači zabranu i okupljanja i zabranu kretanja. Zbog toga mi smo saopštili našim turistima da ostanu u okviru svojih hotelskih kompleksa, jer ukoliko bi se u to vreme našli na ulici, mogli bi da se izlože neprijatnostima, kao što bi bila recimo možda i policijska intervencija ili čak lišavanje slobode.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić kaže da se iz Hurgade sutra vraća grupa naših turista, a planiran je i novi let za to letovalište. Prema informacijama iz 6 agencija koje organizuju putovanja u Egipat, aranžmani se za sada ne otkazuju, ali Seničić veruje da neće biti problema ukoliko se turisti ipak odluče na taj korak.
Sigurno putnici koji odustanu neće morati da plaćaju troškove smeštaja i boravka u Egiptu. Kad je reč o aviokompanijama, ja se nadam da ćemo u ovim okolnostima imati i od njih pozitivan odgovor, ali to je stvar dogovora svake agencije sa svojom aviokompanijom. U krajnjem slučaju putnicima će biti vraćeno upravo sve ono izuzev stvarnih troškova koji ne smiju biti veći nego što su troškovi koje je agencija učinila u momentu organizacije ovog aranžmana.
U ovom trenutku u Egiptu je oko 700 naših turista i svi su smešteni u Hurgadi.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku između ostalog o jazz festivalu Nišvel koji večeras počinje u Nišu. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti.
Kandidat za ministra financija Lazar Krstić iduće nedelje predstavlja plan rada ministarstva. Naprednjaci kažu prioritet će biti finansijska disciplina. Svi koji duguju za struju danas mogu da sklapaju sporazume o otplati duga na rate. I pored vanrednog stanja, stotine pristalica muslimanskog bratstva jurišaju na zgradu vlade u Kairu, javlja Egipatska državna televizija. A na svetskom prvenstvu u Moskvi dva finala za naše atletičare. Emir Bekrić večeras u trci na 400 metara sa preponama, Asmir Kolašinac sutra u bacanju kugle. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen.
Srbi iz centralnog dela Kosova i Metohije poručuju da će izaći na lokalne izbore 3. novembra jer je, kako kažu, to jedini način da ostvare svoja prava. Srbi sa severa pokrajine još se dvoume i odluku bi trebalo da donesu narednih nekoliko dana. Vlast poručuje da je učešće na izborima važno i da bi bilo dobro da izađu na jedinstvenoj listi. Sandra Cvijanović.
Odluku o izlasku na lokalne izbore Srbi sa severa Kosova mogli bi da donesu, kako nezvanično saznajemo, na sutrašnjoj sednici Skupština opština. Osim toga, trebalo bi i da zauzmu stav da li će na izbore izaći na jedinstvenoj listi. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju i član glavnog odbora SNS-a Milovan Drecun smatra da bi Srbi trebalo da učestvuju na jedinstvenoj izbornoj listi.
Mi zagovaramo jedinstvenu listu koja bi zapravo trebala da bude lista za koje jasno i glasno stoji vlada u Beogradu i koja bi ohrabrila Srbe i dala dodatnu težinu tim izborima da se izađe na izbore.
Srbi iz centralnog Kosova poručuju da je izlazak na izbore prvi korak ka formiranju zajednice srpskih opština koje je institucionalno sredstvo za opstanak Srba na Kosovu. Načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić kaže da je važno da na jedinstvenoj izbornoj listi budu ljudi koji u svojoj političkoj karijeri nemaju mrlje i nisu iskompromitovani.
Ovde je ulog zajednice srpskih opština i naravno da bi ujedinjeni zajedno bili mnogo snažniji i jači. Naši sunarodnici koji žive na severu Kosova bi svakako pomogli izlaskom na te izbore, odnosno uvećala bi se sama izlaznost, čime bi i legitimitet tih predstavnika koji bi kasnije dobili formirali zajednicu srpskih opština bila i pred međunarodnom zajednicom mnogo veći i jači.
Za demokrate na Kosovu dileme nema. Srbi iz te stranke sa Kosova učestvovaće na izborima, ali nisu za zajedničku srpsku listu. Goran Bogdanović kaže da ukoliko ta odluka i bude doneta, moraju unapred da se znaju kriterijumi.
Stekli su se uslovi da građani srpske nacionalnosti izađu na te lokalne izbore, bez obzira što mi nismo u mnogim segmentima tog sporazuma zadovoljni, ali nažalost sad smo dovedeni pred svršeni čin, ali svakako nismo za jedinstvenu srpsku listu, jer ne želimo jedno umje da vlade, želimo da svaka partija koja postoji na Kosovu i Metohiji samostalno kandiduje svoje viđenje, suživot sutra sa Albancima i drugim etničkim zajednicama na Kosovu.
Izlazak Srba na izbore deo je briselskog sporazuma. Posle jučerašnjeg sastanka, predstavnici Srba sa severa Kosova izjavili su da im je državni vrh poručio da će lokalnih izbora biti sa njima ili bez njih. Kosovski premijer Hašim Tači je pre par dana obećao Srbima na severu da će im biti na usluzi i pozvao ih da izađu na lokalne izbore.
Ovo su novosti dana.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas razgovarali su nešto više od jednog sata o projektu Beograd na vodi. Sastanak u zgradi vlade završen je bez izjava novinarima, a u saopštenju Vučićevog kabineta navodi se da je za sprovođenje projekta neophodna saradnja republičke i gradske vlasti. Dogovoreno je da se formiraju zajedničke radne grupe kako bi se ubrzala realizacija projekta Beograd na vodi. Reč je o projektu za rekonstrukciju centralnog dela Beograda uz desnu obalu Save i za izgradnju poslovno-stambenog i turističkog kompleksa zgrada na mestu glavne autobuske i železničke stanice, navodi se u saopštenju.
Uoči početka školske godine iz Unije sindikata prosvetnih radnika upozoravaju da 3000 dece još ne zna da li je upisalo školu, a da će oko 700 prosvetara biti tehnološki višak. U resornom ministarstvu najavljuju da sporne pitanja čekaju novog ministra prosvete, Milka Babić.
1. septembar se približio, a i ove školske godine ostali su brojni nerešeni problemi, kaže za naš program Dragan Matijević iz predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika.
Zato što će 7000 učenika manje upisati školsku godinu, prvi razred školske godine i prvi razred osnovne škole, jer negde oko 700 naših kolega bit će tehnološki viškovi. Međutim, zbog one nesrećne male mature i onako kako se završilo, sada imamo situaciju da negde 3000 učenika ne zna da li je upisalo školu, odnosno da li je ministarstvo prosvete odobrilo ta odeljenja. Kod 2000 učenika tek treba da polaže malu maturu, besmisleno je tako i ne znaju ni oni šta će upisati.
Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević rekao RTS-u da će podaci o višku zaposlenih biti poznati od subote.
Eventualnih viškova u prosveti ćemo što se tiče zaposlenih u srednjim školama tek znati za dva dana, jer nam stižu izveštaji sa terena i školskih uprava sa cele teritorije Republike Srbije. Stupanjem ovih novih zakona koje smo u ministarstvu doneli tokom letnjih meseci, biće omogućeno da se zakonski penzioniše oko 5000 zaposlenih u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjem obrazovanju. Ta cifra je mnogo veća od onih tehnoloških viškova eventualno koji će se pojaviti.
Sindikat traži i da zbog propusta na maloj maturi u srednjim stručnim školama budu formirana odeljenja sa manje od 15 đaka. To pitanje i drugi problemi, kako je najavljeno, sačekaće novog ministra prosvete.
Na najnovijoj šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta u svetu, Univerzitet u Beogradu popravio je poziciju i učvrstio lidersko mesto u regionu. Akademsko rangiranje univerziteta u svetu sprovodi Šangajski univerzitet Cao Tun, a kriterijumi su naučno-istraživački rad, uticaj na nauku, citiranost radova, odziv u pojedinim oblastima, uticaj u regionu. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević kaže da je napredak na listi pokazatelj da imamo kvalitetne nastavnike i priznate naučnike i nada se nastavku ulaganja u nauku kao ključnom faktoru napretka.
U Požegi je u toku 8. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. Posle uvodne radionice, 15 studenata podeljenih u tri ekipe krenulo je u realizaciju dokumentarnih filmova. Planiran je i niz pratećih programa. Zoran Žerovčić.
15 studenata produkcije, režije, kamere, dizajna zvuka i montaže iz 11 zemalja od juče su učesnici 8. interakcije. Odmah su podeljeni u tri ekipe, počeli rad u Gornjem Milanovcu, Čačku i Požegi. Radiće dokumentarne filmove na temu Dela, a ne reči, da bi se 21. avgusta okupili u Požegi zbog montaže i obrade filmova. Tek tada će biti organizovano otvaranje filmskog kampa, najavljuje u ime organizatora Nezavisnog filmskog centra FilmArt Dejan Petrović.
Kada 21. veče budu došli svi iz ovih gradova
i kada počinje, kažem, druga faza ili montaža filmova, napravit ćemo jedno druženje na trgu, nazvali smo kao Večer dobrodošlice, gde ćemo predstaviti učesnike i najaviti svakako programe koji slede u narednih nekoliko dana.
U drugom delu interakcije, koja traje do 29. avgusta, u Požegi će biti organizovan međunarodni master klas dokumentarnog filma uz učešće 9 polaznika. Predviđene su projekcije studentskih filmova, ali i filmova afirmisanih autora, a planirano je i vreme u okviru koga će učesnici kampa predstaviti kulture zemalja iz kojih dolaze.
U Nišu zvanično počinje tradicionalni jazz festival Nišvil. Do 18. avgusta poznate imena jazz muzike održat će 82 koncerta. I ove godine muzičarima će biti dodeljene tradicionalne nagrade. Nišvil će imati i mini turneju, tako da će i ljubitelji džeza u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu moći da čuju deo programa. U Nišu je naša Ružica Ćirić.
Festival po tradiciji svake godine otvara sastav iz Niša, a ove godine čast je pripala sastavu Kafe Bal i prijateljima i bit će to fuzija latino i balkanskih ritmova, uključujući autorske kompozicije i obrade jazz standarda. U nastavku glavnog programa nastupit će ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo, proslavljeni trubač Jerko Gut, a potom nastup kontrabasiste i bas gitariste Kyle Eastwooda privlači veliku pažnju, koju je zajedno sa svojim poznatim ocem, glumcem Clintom Eastwoodom stvarao mnogi jazz kompozicije, uključujući i filmsku muziku. Zvezda prve festivalske večeri bit će sasvim sigurno Ray Gelato, britanski saksofonista, pevač i harizmatični showman, kao i Vasi Hadžimadon sa svojim bendom, jedan od najuspešnijih jazz i fusion muzičara na našim prostorima.
Iz Niša se javila Ružica Ćirić u nastavku o situaciji u javnim servisima.
Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić izjavio je da ne zna kako će isplatiti sledeće plate radnicima, jer država RTS-u daje gotovo 1.000.000 evra manje od onog što mu je neophodno. Kada je već upropašćena pretplata, bolje je da se ide na budžet uz evropski nadzor, rekao je Tijanić za ovo nedeljno izdanje NIN-a i upozorio da je alternativa bankrotstvo javnog servisa početkom jeseni. Čak i da RTS na minimum svede produkciju i svoje potrebe, država u budžetu nema toliko sredstava. Kaže Tijanić i predviđa da će budžetsko finansiranje javnog servisa verovatno biti praćeno nekim zahtevima one vlade koja bude na vlasti.
A kakva je situacija u Radioteleviziji Vojvodine?
Vojvođanski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić i zamenik predsjednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije Goran Karadžić ocenili su da Radiotelevizija Vojvodine mora da opstane, jer emituje program na 10 nacionalnih jezika. Karadžić je rekao da će pitanje Radiotelevizije Vojvodine biti rešeno kada i pitanje Radiotelevizije Srbije, što znači da će deo budžetskih sredstava Srbije biti odvojeni za rad Vojvođanskog javnog servisa.
A pre sporta informacija da se danas obeležava 7 vekova od izgradnje manastira Banjska kod Zvečana na Kosovu i Metohiji. Liturgiji su prisustvovali direktor vladine kancelarije za Kosmet Aleksandar Vulin, ministar pravde Nikola Selaković, savjetnik predsjednika države Marko Đurić. Kancelarija za Kosmet je pokrovitelj obeležavanja jubileja. Manastir Banjska zadužbina je kralja Milutina, najvećeg ktitora među srpskim srednjovekovnim vladarima i neprocenjivo je kulturno, istorijsko i crkveno blago srpskog naroda. U Moskvi je u toku svetsko prvenstvo u atletici. Danas nas očekuje jedno vrlo značajno finale za naše atletičare. Sa nama je kolega Radoslav Simić koji prati ovo svetsko prvenstvo. Radoslave, Emir Bekrić večeras.
Emir Bekrić od 19.00 po našem vremenu trči u finalu. Sam plasman u finale je zaista istorijski uspjeh naše kraljice sportova na 40 metara prepone. Nikad nismo imali čoveka među 8 najboljih na planeti sa 2 američka preponaša, zatim sa trkačem iz Jamajke, Trinidada, Portorika, Senegala i dvostrukog olimpijskog šampiona Felixa Sančeza iz Dominikanske republike. Dakle, nevjerovatan uspjeh. Emir, koliko imamo informacije, jako dobro raspoložen, danas na treningu bio vrlo dobar, tako da verujemo da će trčati najbolje što može, a za plasman koji će to biti vrlo brzo ćemo vidjeti.
Radoslave, sutra nas očekuje još jedno finale jer se Asmir Kolašinac danas plasirao u grupu najboljih u bacanju kugle upravo na ovom svetskom prvenstvu.
Pa jeste, Kolašinac je uspeo kao 10. da se plasira u finale bacanja kugle. Ima praktično mali pet, on je u prvoj seriji već dobro bacio, ali kugla je nekako skliznula na šaku i pogodila upravo kutiju koja je bila na 20 metara 65 cm, dakle bio je taj hit blizu 20-40. U drugoj seriji je bacio 19-74 i onda u trećoj 20 metara 7 centimetra. Malo su cepili, ali ipak ispostavilo se da je to bilo dovoljno da se uđe među 12 veličanstvenih i nastupi u finalu sutra od 18 sati i 10 minuta po našem vremenu.
Imali ste prilike da sa našim reprezentativcima budete i van stadiona. Kakva je atmosfera u ekipi?
Pa mogu da vam kažem da je atmosfera zaista sjajna. Ali evo jedan podatak. Ivana Španović je osvojila bronzanu medalju u skoku u dres. Ona je već sutra ujutru došla da gleda i bodri Emira Bekrića u kvalifikacijama u trci 400 metara prepone. Dakle, to je najbolji pokazatelj da jednostavno vlada izuzetna kohezija među našim atletičarima. Danas je Asmir Kolašinac bacao u kvalifikacijama, svi su bili tu, prošla je Amela Terzi da ga vidi, došli su svi treneri, dakle, bukvalno višu kao jedan, jako je atletika, pojedinačan sport, ovdje nastupuje kao prava ekipa, kao pravi tim.
Hvala kolegi Radoslavu Simiću koji se za naš program javio iz Moskve. Još jedna vest iz sporta.
Novak Đoković i Jelena Janković igraju danas mečeve osmine finala na turniru u Cincinnatiju. Duel Đokovića i Belgijanca Davida Goffana počinje u 19 časova, a otprilike u isto vreme igraju Jelena i Amerikanka Sloane Stephens.
Opširnije o atletici, tenisu i drugim sportovima za koji trenutak u sportskom žurnalu, a na samom kraju emisije i vremenski podaci i prognoza. U ovom trenutku temperatura u Beogradu i Somboru 26 stepeni, u Novom Sadu 25, u Nišu 23, u Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 13 do 18, dnevno od 27 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 17, najviša 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd 1.